Kulu apply male.
Astore workshop tsopano akubatsirane programu ya Afikepo. Thandizo la programu imeneyi liri kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu programu imeneyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umweyo wabwino sukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health, Nutrition, HIV and AIDS. Shinu, munduna wa zamapuzi.
Afikanso ndi program inanso ya Afikepo pano pa wireless. Ehe, Afikepo ya Afikanso. Ine ndi Chaklini Zulu anazulu. Ndikulandire ni nonso amene mukumvera program ipa nthawi ino. Anasukulu, makolo, akomiti. Apa sukulu uko kaya ena aliwonsa amene timagwira ntchito pa sukulu. Ndi ena tonse. Tiye ndikhale limodzi. Fazili pano za tonse. Pamangira pale A-class general. Tsono zichunga, Uncle Z. Ana mangote Uncle Z mprogramu imeneyi. Atiwuze kuti kodi lero kulinji. Chabwino, ine ndibwe laso kanthawi kena. Tapitiliza nanko zi.
Masabata angapo apitao, tina kambirana za kufunikira kuti mwana wa school wa primary adzidya kadzutsa. Breakfast. Hey, usaduta zingwa nyamuka, yahi. Adye kadzutsa. Komanso, mwana kuskulu kumene kumapikidwa kadzutsa. Timalimbikitsa kuti chonje mwanayo mpate kadzutsa nthawi yabwino. Ndiye, timafuta wazira nakuti kadzutsayo. Ndifu angani ya lero tini pabile ipatu. Kadzutsayo. Asango kalabasi zo kutitsa. Mpate nitaese sani kumikisa. Kadzutsa timikise. Ndiye kuti kadzutsayo. Ngana aje za magulu angapo. Kaya magulu atatu. Magulu anai. Ngatinga kwenise magulu sikis. Pakadzutsa tie nazo. Palibe vuto. Lelo tukufuna kulimbikitsa makolo. Tukufuna kulimbikitsa makomiti okonza zakudya pa school. Tukufuna tulimbikitsa aphunzitsi. Ndiye natonse amene timatengapo gawo kutengapo mbali poonetsesa kuti mwana wa school adye kadzutsa. Kuti mwana wa school adye kadzutsa wa magulu angapo asanalowe mkalasi. Chifukwa katelo akhala wachelu mkalasi komanso ngati zili za magulu angapo akhalanso watansi. Mzimba yeti kulimbikitsa lero.
Kasongo,
Dumbo School, Kalolo Zone.
Ineso ndili popo. Okay, chabwin. Ndimafuna kudziwa ndangati amene talandira phala lero. Nonse mwalandira? Ali bali ndi kapu ya chemanja? Ai. Makapu ali kuti? Mumayika kuti?
Mbale.
Amatichirira mumbale.
Tabwera ufotokoze. Tabwera ka ufurokoze
mwe. Amatithirira mumbali.
Oh, amachira kuthiramo?
Kuthiramo mumbali. Utenga kapu, nu tunga munjani mumpelo, kenako ndikuthira mumbali, numpasa munthu.
Ili kadye.
Kadye grama njawili.
Osati kuti agwire ndi dzanja limodzi ya. Manja tu? Ama gawa ndi ndani?
Makolo.
Makolo? Makolo ama chukela ku?
Kumalizia.
Makomo mu? Muti. Tsopano ndi ndani anga tuze. Ndi ndani amene ali ndi mbale ya ikulu kwa mbili pano. Kuti ine mbale yanga ndi ya ikulu size. Ndi ndani?
Alibe.
Mbale zose nzofana na? Kodi simtenga kwanu mbali?
Hey!
Zimekhala konkuno?
Hey!
Ah, okay. Ine nimeona kati mmanyamula kwanu. Kwadala inu ndiye mukanyamula sha chikulu chimbale. Mbale kusowa poika. Okay. Nini nkhope zingapo za ukasungu pano? Zimene tizakhale tikukambirana. Chiwerengero cha ana amene ali pa sikulu pano. Chochuluka ba.
It's about 600.
Ana 600.
Yes.
Ana 600 onsewa mukumadyesa pompa.
Tumadyesa ndipo mbuyo mu chiwerengero chilai chochepa. Koma kubwera kwa program ya Afikepo yo titiza pasaphala. Ana atawa masukulu ena umabwera pompa.
Ana yamba kuchoka kwina kumabwera pano.
Inde.
Chakudya mimba.
Inde. Zona zake.
Atikala nkula kali mimba.
Mwaona nkani yake.
Kalongolola kali mimba.
Kalongolola kali mimba.
Olo ife pano tikulongolola kuti mimba mwadani.
Mulikena kake.
Mulikena kake. Ino.
Inde.
Sopano, mkulu,
yes.
Ana 600 pa sikulu pano.
Yeah.
Onsewa kumadya tsiku limodzi.
Kwa mbili.
Lachiwili ilina loso kujasu.
Kujasu.
Ilina loso kujasu.
Kujasu.
Uma kwenye motani.
Okay.
Chima iyala branch.
Chima iyala branch. Panga. Chima iyala branch. 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 Chima iyala
branch.
Ndino, chima galuwa nklasi. Kwele ngilajwele ngiloja nklasi. Mene nklasi mwana mwena abwelira. Klasi hili yose, chima panga joncho. Kuri tipeze figala ya ana mene arani afika batsiku limene ku sukulu ndino aliyense timamulengera kapu yake ya phala kuti mulwa makapu angati ndiye timapeza kuti timapeza maliters amadzi amene tingwenera kugitsa ntchito patsiku lili limene lolo ndiye ukaphika phala lija kwate kuti pana 600 akabwera tikatsata njira ngati simenezi sapelewera solo mmodzi ndipo wina aliyense amalandira na Yesu kutsimikiza kuti inaenda landira phala ndikwaje nditani ndikwanitsidwa ndipo sindikhuta komanso ngakakhala mklasi ndikavetsetsa chimene aphunzitsi akundiphunzitsa
pachi sikulu ino mwati ndi sikulu ya
sikulu ino dzina lake ndi Dambo School.
Dambo School.
Dambo
zone
school. Zone ndi Kalolo.
Kalolo zone.
Yes, yes.
Program yatu ya Afikepo pano tiunikireno chimene chatibweretsa pano kwambiri tikufuna timvetsetse what constitutes a healthy breakfast. Kodi kadzutsa wabwino akhale wotani.
Mwana adye kadzutsa asana lowe kalasi. Akhale wachelu komaso watanzi.
Sopano mukamala ntira kadzutsa. Mumala ntira kadzutsa wanji. Mmoja tifuroze breakfast imene mala ntira icha. Mala ntira cha. Chima kala cha kudya chanji.
Mitama.
Cha?
Mitama.
Mitama? Mitama ndija. Osati matama? Madama, anakuna ndia matama bwanji. Oh, mitama. Mitama ndija ni. Wina tifuroze mitama. Mitama ndija. Wina, wina, nyamata, nyamata, nyamata.
Ini.
Asamanke, kanyamata ina fetu kutani. Iwa unadia lero?
Yeah.
Okay, mitama ndija.
Chimanga choko noleta.
Oh, chimanga choko noleta, wa?
Yeah.
Ndia ama choko nola mota?
Ama renga chimanga jija.
Kena
kundi kuhika munjigayo. Nujiko nola buino buino. Nubeda goe jeni. Zigaga ndekuti zigaga zamazisiya nubwera kuno nudzapika ndakapika zikakhauti zashwa pangono amathako sinjira
o a vanyake vakuti nkhove nkhove okay mene ndipinda ka mitama nkhove nene ndzwa nkhove o kanyimba kachama vina kacha
cha 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 isa isa lema lega isa.
Okay, chabwi. Sopano, mitama icha. Ama sakaniza chandi chandi. Ufuna moza menanga tifotokozele kuti. Ama ikamu zakuti, zakuti, zakuti. Nindana menanga tifotokozele. Aminali muhealthy club nda. Ya, tabwela se ufotokozi, tabwela pafu. Ya. Ama ikamu chani mu kadzutsa mene malandira, mitama.
Sinjiro.
Sinjiro? Oh. moti zimaoneka ndithu kuti umu muli sinjiro
eya
china chimene amayikamo
Sugar.
Eh?
Tumayikamo sugar.
Oh, sugar?
Timayambira kaye uphika, nkuthira timati utsuka-tsuka, sele zija, nkuthiramo mchere, zitasha basi nkuthiramo sugar, nkulenga sabuni utakachita kacho kukabva kudya.
Oh. Iwesu umaphika nawo? Uye amaphika nawo?
Ayi.
Ndiye bwanja kuti timayamba kuthiramo sugar. Iwe?
Ndidaonerera.
Udaonerera? Ah, chabwino. All right. Ndiyeno. Tikaja breakfast. Edi? Ngati aikamo chimanga, edi? Chimanga, timverane. Chimanga, ndi gurula njira zakudia. Chakudia chotani?
Zokuditsa.
Zokuditsa, edi? Pacha zakudia siri magurula ngati?
Sigisi?
Kati ntichule sopano. Zokuditsa ndiye kuti mitama, edi? Chimanga, edi? Gululina?
Zamasamba.
Zamasamba. Zamasamba, chitsanzo cha ndiwo zamasamba?
Lepo.
Lepo, eh? Lepo. Nuti zamasamba. Uwa masamba kudutsa, eh? Ehe. Okola waso? Okay, zina zamasamba?
Mpilu.
Kanganje.
Kwani.
Luni.
Luni.
Telele.
Telele. Blacky Jacky? Kodi Blacky Jacky nisha? Ochisoso. Mkuzidziwa. Gululina.
Zamafuta.
Zamafuta.
Zamafuta chitsanzo?
Nyama.
No.
Sawa.
Sawa? Okay, chabwino. Zamafuta. Gululina.
Zuwa.
Mpenda dzuwa so zamafuta. Mpenda dzuwa amaoneka kwa? Amakhala cha?
Anga chiduwa.
Amakhanga chiduwa. Cha mtundu wanji?
Cha yellow.
Oh, cha yellow. Chabwino. Gululina la zakudya takula tachura zokutitsa zama samba, zama futa. Zanyama? Amachura utanduti?
Uyu.
Zajani?
Zanyama.
Chitsanzo cha zanyama?
Kuku.
Nkuku, chicken.
Mbuzi.
Mbuzi,
Cow.
Cow, cow, Kodi cow ndi ng'ombe zima siana?
Yeah.
Oh, maona ngati cow imakhala ya ikazi, ng'ombe imakhala ya imuna. Aye? Oho, chabi. Gululina lomaliza. Zanyemba. Good. Chitsanzo cha gula zanyemba?
Kobwe.
Nandolo. Hallelujah. Okay, all right, chabwino. Aina ndathokoza kwambiri kuti taphunzira nawo magulu 6 azakudya, kutanthauza kuti tikamadya breakfast tizitha kuwerenga it. Kuti kodi breakfast umu ayikamo magulu angati.
Nanuso wanza tumuzi imba nyimbo ya.
Mukumvera tu programu ya Afikepo imene akuikonza ndi A Story Workshop ku Blantyre. Thandizo la programu imeneyi likuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programu iyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imene kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wa zamaphunziro.
Kusintha dziko usula ana ukondo umoyo. Apunziti, mafumu, makomiti, tiwatandize, anawa.
Anawa Afikepo, anawa Afikepo, anawa Afikepo, anawa Afikepo.
Tisa yungwale watenga watu wawulu, tikuti makolo, tati ento necesa kutika zuta watu, tamikisa. Mama, sichewa cha kumikisa aji. Inde, kumikisa. Katsusa sango kala basi guli mozi, kungo kala pala basi chimanga. Iya. Katsusa tati entike mo tina ntina. Ndiye utenga watu wale. Chifuka mwana tikampatsa kadzutsa amene tamikisa tampatsa magulu angapo mukadzutsa wake eh zimatandizira kuti choyamba akhale wa cherufu kandi kuti ali ndi kuto wakuta waja zokhutitsa komanso futi kuti tampatsa zauja za magulu angapo akhala watanzi etu pali pindu pali pindu komanso ngati kadzutsa wajako timagulu litatu kapena tinayi ndiye kuti kwangokhala magula awiri itu kuta kwa nitse sikisi patiku pachati kuti mwana wa skulu aje zakuja za magulu sikisi patiku eya
anawa Afikepo anawa Afikepo anawa Afikepo anawa Afikepo
a patron Afikepo tatidziwitseni pajati ndi magulu angata za kudya.
Magulu alipo 6.
Osaonera tu.
Hai.
Ochabu.
Silingaonera.
Tichule? Chulani 6.
Okay, pali magulu azokutitsa.
Zokutitsa mwachisanzo.
Sima.
Chabwino. Gululina.
Zipatso.
Mwachisanzo.
Ntochi.
Chabwino. Gululina la chitatu.
La chitatu za mafuta.
Chitsanzo.
Mafuta opikira.
Chabwino. Gulu number 4.
Gulu number 4 za masamba.
Chitsanzo.
Chitsanzo nkhwani.
Gulu number 5.
Gulu number 5.
Kulubwa rubwa.
Kulubwa rubwa.
Kwayambika.
Oh, gulu lina la nyemba.
Eti.
Za nyemba ya.
Za nyemba. Mm-hmm. Chitsanzo.
Nyemba kumene.
Nyemba kumene.
Yeah.
Gulu maliza
ndiye ni za nyama.
Za nyama. Mm. Chitsanzo.
Mazira.
Kodi mazira sali mgulu la woka?
Ai.
Kuti azamazira.
Ai ni problem. Ndito ndito.
Oh, mazira ali mgulu za nyama?
Ya ya ya.
Oh.
Ndito ndito ya.
Mbewa ziliso momwemo.
Mbewa ziwala.
Ziwala. Eti.
Ya ya.
Chabwi. Mhm.
Mm-hmm.
Tsopano, magulu siki sinda amene omwachula.
Mhm.
Madam, nimafuna muti kumbutse zimene muna kaphunzira ndi aluwana. Pankhani ya kukonza breakfast. Anafuto kuza kuti kadzutsa wabwino akhale watani?
Kumele tinakaphunzi inezilanga ndidi ya banda.
Mm.
Aluana anatiphunzisa kuti pamene tikukonza kadzutsa akhale ndi magulu 6.
Kadzutsa amene akhale ndi magulu 6?
Inde.
Tipatseni chitsanzo. Tipatseni. Kodi achula uje nizipatsa akulu acha? E anachula ntochi chabwi. Eh.
Chimene anatiphunzisa latiphunzisa kuti
choyamba inuyo munapindula panokha munapindula ndithu ndi gene maphunziro aluwa.
Kwa basi napindula kwa basi. ndipo mwina nimakhala muchimbulimbuli zakudya zinazili mangwana ngati zilibe ntchito koma ndinadziwa kuti zakudya zopezeka kunoko kwa dambo zambiri nzofunikira kwa mwana wathu monga ngati mbatata soya chimanga masamba amene titophikiraso
zonsezo zili konkuno
inde moti anatiphwisaso kuphika kwa phala lothira masamba mafuta ndi nkaka
phala lothira masamba
masamba nkhwani weniweniwu
kuyika kuphala
kupanga gaiwa kuthirako mafuta ophikira kuthirako nkaka ndi kuthirako sonkhwani pamenepopo ndikutapangako magulu okwana folo ndoti mwana tikampasa zimene zozo
mukayikonjezerapo kachipatso
inde ndoti pamenepopo tango sowako ndika gulu limozi la zakudya pamenepopo ndoti mwana tikumpasa kadzusa wa magulu okwanira ndithu pamenepopo ndithu
ndiyeche ntiwerenge kuti mbreakfast imene tidadya lero pamene tikumaliza yet mu breakfast imene tidadya lero munali magulu angati tiye ntiwerenge anayika mochani choyamba madzi ndi gulu lanji
wota
gulu la wota okay choyamba chimene anayikamo posakaniza sinjiro sinjiro ndi gulu lanji mafuta china chimene anayikamo sugar anayikamonse sugar ndi gulu lanji zipatso zokometsa koma tinena kuti zokhutitsa chimodzimodziso ndi chani china chokhutitsa sima kapena phalalo chimangacho ine ndathokoza kwambiri dzina la sikulu yanu ndi chani thokoza kwambiri mmanja mwanu nonse mmanja nsalu ndezi kugalwidwatu kugalwa nsalu kunayambika pano pa wayilesi eya ndiye nanunsotu mukhoza kuchita mphumi ngati mungayankhe mulondola komanso mukayankha kutumiza ndithu adresi yanu funso la lero tikunena kuti ngati mungayankhe bwino lero ndi usabatala mawa nsalu izakupezani funso lathu tikuti tatidziwitseni zakudya zamagulu atatu kapena anayi zimene inuyo mungathe kukwanitsa kumukonzera mwana wanu pakadzutsa ndiye muzitiwuzako zakudya zimene zimapezeka udera kwanu ati eya kuna kuti apa magulu 6 a zakudya aja ineyo kapena ifeyo pa sikulu pathu tingathe kukwanitsa mwina magulu atatu kapena magulu anayi kapena magulu onse 6 motere gulu lakutira kuti chitsanzo ichi gulu ili motere ndizidziwitse tatidziwitseni zakudya zamagulu atatu kapena anayi zimene mungakwanitse kumuyikira mwana kummikisira mwana pakadzutsa tatiuze eya nambala anazulu
tiyankheni kulemba sms pa 0884 857 001 0884 857 001 muthanso tikutiyankha kudzera pa whatsapp pa nambala iyi 0995 517 930 0995 517 930.
Ndi zimenezo tomvera it tisanachoke kuno kudambo sikulu ndikuthokozani kwambiri ana nonse amene tinali limodzi pano thokozeso ahedi komanso shin teacher komanso aphunzi onse amene tinakumana nawo pano maklasi onse amene anatipatsa nthawi kuti pamene akupuma pa break achize nafe tikuthokozani kwambiri ndi zimenezo tiye ntionetsese kuti mwana wathu akudya kadzutsa wa zakudya za magulu magulu angapo magulu atatu magulu anayi tisakanize zakudya za magulu kuti mwana wathu akhale ndithu ndi nkhuto akhale watcheru mkalasi komanso akhale wathanzi tikatero ndi kuti mwana tikumpatsa maziko abwino kuti mwanayo afikepo nkhani yaketu ndibereyo ine ndi zichuka ankozi tisanachoke pano tisanapatse zanga Jacqueline Zulu tingofunsiratu funso lija kuti tatiuzeni tiuzeni zisanzo za zakudya za magulu ka magulu atatu kapena magulu anayi amene mungathe kukwanitsa kuti mwana wanu adzidya
maoli wonse inuyo ngati kolo kapena inuyo ngati dera ngati ka committee yokonza katsutsa wana kodi ndiza kuje za magulu ati zimene munga kwanitse zidzakhala za magulu atatu ngati mukufuna follow mukatheso kuchola ndiza kuje ziti zimene munga kwanitse mukatende kuti nsalu yafikepo sibadala mawa ikupezani imeneyo ndikusiyedena nazulu komanso tipaseni nambala yoti anthu atumizire koma yango
tiyankheni polemba sms pa 0884 857 001 0884 857 001. Muthanso tikutiyankha kudzera pa WhatsApp pa nambala iyi 0995 517 930 0995 517 930.
Mumamvera programu ya Afikepo imene akuikonza ndi Astore Workshop ku Blantyre. Thandizo la programu imeneyi likuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi yachitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programuyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imene ikuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wa zamaphunziro.
Anawafikepo.